Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi chegaradagi vaziyatni barqarorlashtirish va ikki davlat o'rtasidagi tinchlik o'rnatish bo'yicha protokol imzolandi. Bu haqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tayshiyev Tojikiston maxsus xizmat rahbari Saymomin Yatimov bilan muzokaralardan so'ng ma'lum qildi deb yozmoqda Turmush nashri. Tinchlik bayonnomasi 3 punktni o'z ichiga oladi. Qo'shinlarni chegara chizig'idan doimiy joylashtirish joylariga olib chiqish, ikki davlat chegarasida faqat chegara otryadlarining mavjudligi, chegara masalalarini hal etish jarayonini davom ettirish. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasidagi mojaro. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi chegaradagi vaziyat 14 sentyabr kuni Botken viloyatidagi 3 uchastkada chegarachilar o'rtasida otishma boshlanganidan keyin keskinlashdi. Tomonlar bir necha bor o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishib olganiga qaramay, kelishuvlar har safar muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Qirg'iziston rasmiylari Tojikistonni chegaraga og'ir harbiy texnikani tortib kelishdi va Qirg'iziston hududini o'qqa tutishda barcha mavjud arsenaldan foydalanganlikda aybladi. Mamlakat favqulodda vaziyatlar vazirligi to'qnashuv zonasidan 136 ming kishi evakuatsiya qilingani, Botken viloyatida favqulodda holat rejimi joriy etilgani haqida ma'lum qildi. Ayni paytda Tojikiston qirg'iz kuchlarini Tojikiston chegarasidagi qator aholi punktlarini og'ir qurollardan o'qqa tutishda aybladi. Hozirda ikki davlat o't ochishni to'xtatish va qo'shinlarni chegara hududidan olib chiqish bo'yicha kelishuvlarga amal qilmoqda. Ikki davlat chegarasida 70 ga yaqin bahsli uchastkada belgi qo'yilmagani sababli muntazam ravishda mojarolar chiqib turadi. Umuman olganda 2022 yil iyul oyi holatiga ko'ra mamlakat chegaralarining 972 kilometridan 600 kilometrga yaqini kelishilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.